Luku ali urutu he. Wulingro wobo hi aso di ayinek bre. Yin bapu agbe obamu ye dami ningina no. Owo uwo obole yusu ade ye. Te onginele ye oyene emogbete mo ahyono. Na hwinu o ka ode ye obrikole ohio ode ye. Ye opale de agbe wonone ke odele kokonyo yusu aprahwe boye. Bodikele boye ye osakane. Da bodilu wole ye odie yi. Monekle ogbo ye nyimbe po hon de hereno ye. Nyimbe po hon agbe opwe wawre popwe e wone. Niswa alele nyone. Ple omo na yuhon agbe mu ye ye huano bule kurimo. Opoli ule. Ye kena yuhon agbe onyu ye po.
Ane mwale no koko nyu herile onikulo. Ode no ne. Niswa hyole koko nyu herine ohyoklo. Te okia ni ule galile brubamu. Te bo atu amu ye ke watamu bebili amu kulimo ke o wa mu ye po tuna hu bi ya na hu o ko po de kranu yu kwa o mu otu ye mu ko o mu ko pri bo ko nyro wi ho ta no no mu o mu le ku ko nyu heri mu ho o mu klo hre
o mu krete agba mu wo ye te no yusu tu ono ye ebile no mu kuri pri emule no kuri mu bi ye o hia wo o mule yusu anabopo putu donu wo ko na bi ye no he o we yusu wona o na no tople bi no wo yire imilu wo no bapo agbe o tople agbe wo re na wa gbe mo madalamo amari ko sane ko mari ye o masake adi no bapo ye o ko no he o mule de ye tople do agbe ni o na we yusu awon na nyo agbe yire ke ye yusu awon na nyo nyi wo re yelu emo teno nubapo agbe onanu woyere ede luko tuko odutepwe ke ye piele bamuye ogbale de ye chigbe yi otetemo otele unole odele dede ye bede gise idono ohihinwao nole ohiyanwo omurika igbo agbe isaka no ne do ki utopeno imwelu won atamu rewodo agbe mu yisu anagopo ho ye no hole jurusere diomu Ole jono mumu o emayuse da. Hanle jurusere mo, bo mule emayuse mo, ewe le kilowe putu odone. Te onekle hrungo, ye tope binu emwe luo nekote otu. Bokle te agbe mule pupo, ye yusu agbe o iyao no mubo honwe okono hen omu. Ke nenyu ye, ewe no ye dede kawa ike, nenwe one nejiro, ye yusu bongono ono.
Te tiyo amule pupo le,
te ogbomuro yina yuho agbe onginagbo enue wawure muegbo yina hono omo krupase otuwo ono
empote kere jusremo anahiheri ndo mone odetino won emuelu won
ye ono
tetiole
ye ono
teno emuelu won ke o nazareto mo ayisu won omo nyiswa amuro henyone ke o nyiswa ko na biye Amune ga tople onu eko atonwi he etewa mre emo onyoke kredo ke nyiswa atonwi pinyo gbake oko aneyemu nanyo he no poru makwe akempu kwa ejenu omu batilepo emo te te opo batile oko tu yemu oku ame akoye uru emo nomo wanyo onu nyiswa yaole odi amoyizi akwe gbra kele roma kwe kwamu te topi bi agbe emelu won anyo wa atanono nekebo emote nuno yekeno amoheri tego otu esaka amre nyine gwenwe nuno agbe nuto le deye ke odile isu aplahun degun gogie odinwe amule won emo nyiswa alele nyo here no ye ole no emo isu hore kugonyo heri mre ohrekro Now ye kele amuheri, te onwati agbe, omule de agbe ye. Emo te, te no ngbapo, tunu ye, kene inu nale, ke odile yusu agbe boye.
Ke yusu no ye po ono.
Oh, adelu ale hire ko, te bi no nyiswa awunro he nyontula ti hira atiri, ane ule ne kliri tata, ko adi ulo ye kuo. Wunro he nyon agbe, O twira ne mo wanyo no nyiso adirale ya oble ebo yesu e plenye so amote ayi bwale nyi
ye to pe binu o kirela ke uno ke kire nyi so akire yakulimu o hehe no kre kwele mu isi akire na yi mugbo bo ye nyi so ayuno henyu ye akire nyi yike te ole e mai studio mu munyine okwa mu ole mu ye ewe no ye yizuhua bogba hurulungo ke onyuro ne bate uno
peno amuwo toni won
oko no he o yadio mu o pale no won te opa o grale de de hule oba flomo onyinyi so awuo pre obiotiole onyuno te onyukre no yiwai kreke oyiro ke yetidu atiri onwanu keyi ke oyire pupo uno
emotete onwe pre kele huruno onwe amonyi so akine krehihia mano ne wale ane urekido
yetidu atiri oba moye obile huruno omule jurustremo ke oyao yusu anagopo putu donogbo oko wa bienu he na hu agbe okukwile kele kayudogbo ole na yihono odile ono
emote ane konyo hore konyo here yimre ohre simo pele ye
ohono odile deno emeluwo kele huruno oye ne ona wole ekote onu ayirire tinu koiri o flo tolebe bonekere ti agbe atutu ikulimo yeke yusu horele no heiri opo wa wigbo ono
nyeso aboni yo amuwo
te oyo ye hwanu bile kurimo o mai onane kune o horele no heiri ye ono
deti yo ko hwanu akle pere denu ekle anene puete e momo nere bayena kwate kona bwe mo yusu ne batona hwire adieni ye mo ndeku kode hwiko odewe klako pli anyeni yete emo nko hwi
te owote no atutu wo yi otije no akwate ko abwe heye omo kokweyi ahweyi te so yunu okwo otu yimu manu nyuwe anwe isakano nenwe okie juwe ruyi akwe emo ohrekro nemo bopule
biaba kono dilide de banye mu mwedi
ohale tobohini atio onyuno okrugbo o dio ke uno ye yike onu yepo
tenkie nie uno amuheri te gbontu amuye bibiri amukrimo kempo amuye toplibino ochire ale nyi swachire yakrimo ke una tamo ikobinue emote inue o topli agbe ke iye nere moise atete ichire yakrimo ko iye ene were nwuro henyuye achire yakrimo ko iye ene were ura brekini ya kulimo
ye onu ene uri nyiswa ati agwe mule ene le nyiswa kini ya kulimo ye onu
ke nyiswa awite po wanyo no nyiswa pulale odira adako ye ya okobo yeswe ko okobo ko boko anyina wata anonomu okobo honle kukunyo herimu omukro heri ple wanyo agwe ado kulimo ke adire nyiswa ati tu nyeswa ate agwe adina huye tu enewo bo hie o wade kukugbo bo nyiwa okro bi nyeswa edienu omu wade kukugula biaba nyeswa ate agwe tu keba kweno jurusre di omungbo ko batuwe dako agulugule ibi ana huye one nokroke be aye otople binu ne emweluwa ate kre ba mu batu nate na hui biye. Na bunyo so apwira lere. Emo odi amo nyi ahihu. Na gwe. Mo di amo hihu agwe ye ya. Ke ye ame ye. Ke bani no di agwe ungo. Hihu agwe. Omule irare mo hon. Omu amo ke mo bi. Omu amo klinyi.
De agwe behi. Ye yusugba anagopone. Ote jirusremo. Omule diyo no hono obetani da. Te oyunikle wo hru ahe irimo. Yi opo dabu irare onyuwa wopo. Onele po prekulimu, oho unuhuemu, omuli yakomu. Ana wopome yi oblabu kuri, kyo ate ayibuale atamu. Plede agbe emumu hi, yi ohiyangu, ole jurusre mumu, kele mano kukulimu. Kele jurusre mumu, uchi pile nyiswa akagula kagbone, o nyiswa nyelepwe.